Som det ble sagt, så dette en del av en taleserie som vi har kalt «En sky av trosvittner». Og har du lest i Hebreerbrevet kapittel 11, så står det der om at vi er omgitt av en sky av trosvittner. Og han som skrev Hebreerbrevet, han snakket jo da naturlig nok om dem som levde før han, som det står om i det gamle testamentet. I dag skal det handle om han her, Moses. Og disse trosvitnene, de har jo det til felles at det handler om tro. I en sånn spenningsserie som gikk for en del år siden, litt sånn skummel sak, som jeg ikke hadde så lyst til å se på, men jeg husker jeg la merke til hva som var på en måte slagordet til den serien. Du tror det ikke før du ser det. Det var liksom de sånn åndelige krefter som skapte noen sånn ulike ting. Du tror det ikke før du ser det. Det som er sannheten er, du ser det ikke før du tror det. Det er det som er sant for oss kristne. Vi ser det ikke før vi tror det. Vi skjønner ikke og ser ikke hvem Jesus er, og hva som er sannheten, før vi tror det. Men da får vi et blikk inn i det. Og så er det sånn at når det gjelder troa, så kommer den ulikt til oss. Noen fikk en sånn plutselig, wow, ja, det er det det handler om, Jesus og den kristne troa. Du las kanskje i Bibelen, eller du hørte en forkynnelse, eller du var en plass, og så skjedde et eller annet. Og så plutselig så du det liksom på en måte. For andre av oss er det kanskje mer en prosess. Du hører litt, og så vokser noe gradvis i deg og meg. Og gradvis så innser vi hvem Jesus er, hva kristne tro og sannhet er for noe. Tro er et relasjonsbegrep. Det å ha tro frelser ingen. Bibelen snakker mye om tro, men når Bibelen snakker om tro, så er det å tro på. Ja, men jeg tror. Ja, men hva tror du på? Det er jo det som er interessant. Ikke å ha i tro, men hva tror vi på? Tro er et relasjonsbegrep. Du blir ikke frelst bare ved å tro, men når vi tror på Jesus Kristus og hva som var hans oppgave. Det gir oss retning i livet. Å tro på Jesu person og Jesu frelsesverk. I dag skal du få møte tre menn som møtes på en fjelltur. Og det er første gangen de møtes ansikt til ansikt. Det som er litt rart her, det er at han første av dem, han har ikke hørt om de andre to. Og den andre av dem, han kjenner til den første, har hørt om han, men ikke den tredje. Og den tredje av dem, han kjenner begge to. Den første kjenner ingen, den andre kjenner den første, men ikke den siste. Og den tredje, han kjenner begge to. Har du en viss anelse om hvem det er jeg snakker om? Hvorfor kjenner de ikke hverandre? For det som er så spesielt når de møtes her på denne fjellturen, det er første gangen, og det er ikke rart. For de lever i hver sin tid. Den første, han levde 1250 år før Kristus. Den andre, han levde 850 år før Kristus, altså 400 år senere. Og den siste er jo Jesus selv. Hvem er det å snakke om? Jo, det er Moses, det er Elia, og det er Jesus på fjellet. Og i tillegg så er Peter, Jakob, Johannes med. Her står det fire ned og kikker på, så hvem den fjerden som har lurt seg med der, det vet ikke jeg. Men i alle fall Peter, Jakob, Johannes fikk være med på denne fjellturen. Og i dag så skal det nok handle mer om Moses enn om Jesus, for det er Moses som er troshelten som jeg skal ta fram i dag. Men definitivt, du vil møte også Jesus. Hvor møter vi Moses hen? Du møter han i ikke første Mosebok, men i andre, tredje, fjerde og femte Mosebok. Møter han noen plasser i Gammeltestamentet der han er omtalt. Møter han noen plasser i Nytestamentet. Og faktisk, i Johannes åpenbaring, siste bok i Bibelen, så står det om Moses lovsang. Så altså fra start av andre Mosebok og helt til Johannes åpenbaring, så er Moses med. Matteus, Markus og Lukas skriver om dette treffet oppå et eller annet fjell en plass i Israel. Og Lukas han skriver en par setninger om temaet de snakker om. Men vi har ingen ordrett referat fra denne samtalen. Men jeg har i mitt mer eller mindre kreative hode laget en samtale. Så det, og det vil du jo fort skjønne at det som kommer nå, det står ikke i Bibelen. Men det laget i Sven Anton sitt hode. En samtale egentlig mest fra Moses til Jesus. Møtet fant sted, men denne samtalen som kommer nå, det vil du fort skjønne, den jo sånn sett oppdiktet. Og da ser jeg for meg Moses snakke med Jesus. Jesus, du kjenner jo livet mitt, og du vet om de valgene jeg tok for ca. 1250 år siden. Jeg var prinsen av Egypt. Jeg hadde tilgang til rikdom og luksus og alle godene som var i Egypt. Jeg var populær. Jeg hadde kjendisstatus. Jeg hadde faktisk gratis inngang på alle kjendisfestene. Rød løper lå der jeg kom, og blitslampene blinka for at folk skulle ta bilder i nyhetsmagasiner, kjendismagasiner i datidens Egypt. Og Jesus, det var hundrevis, ja tusenvis av gifteklare damer som sendte meg meldinger og ville ha treffe meg og møte meg. Jeg kunne velge hva jeg ville, Jesus. Hele Egypts rikdom og luksus, det lå gratis foran meg. For et liv jeg hadde. Helt fram til temperamentet mitt, hissigheten min, overtok en dag, og jeg ble så sint at jeg slo ihjel en egypter. Jeg måtte stikke av, jeg måtte flykte ut i ørken. Det vet du, Jesus. Og du vet det at ut i ørken, i Midjans ørken, der ble jeg i 40 år. Før du, Faderen, Sønnen, treenigheten, kalte meg tilbake til Egypt for å føre Israelsfolket ut av slavetilværelsen og tilbake til Kanaans land, som du ga Abraham, Isak og Jakob. Vel, etter noen harde diskusjoner med farao, etter de 10 landeplagene og en del andre spennende ting som skjedde, og brennende tornebusker og sånn, så ble det 40 nye år i ørken, i Sinai-ørken. Altså, tenk dere det, først 40 år i Midjans ørken, og så 40 år i Sinai-ørken. Herlighet, for et ørkenliv. Og du vet, Jesus, folket var jo så positive og begeistret, ble med ut, og vi gikk gjennom det røde havet, og tjo og hei, og det var liksom god gang, Jesus. Men det gikk jo ikke så veldig lang tid da, mange dager og uker før folket begynte å sukke og akke og klage, og lengta tilbake til kjøttgrytene i Egypt. Steikende sol, lite vann, ensformig mat, manna hver eneste dag. Ja, det gjorde ikke akkurat stemningen så veldig bra da, Jesus. Og etter 40 år i en tørr og på mange måter kjedelig ørken, så står jeg ved grensa til løftesland, så får ikke jeg komme inn på grunn av min ulydighet i ørken. Men du vet det, Jesus, at jeg er jo litt profet, jeg også. Altså Moses, ikke meg, nei, men Moses. Jeg er jo litt profet, jeg også, Jesus, sa. Du skal vite, Jesus, at som en profet så vet jeg at om ca. 1800-1900 år, så kommer det til å være noen oppi, litt oppi nord i Europa som skriver en sang som går sånn. Nå skal ikke jeg synge den da, men den går sånn. Den glade vandrer kalles jeg, for sorgløs går jeg på den endeløse landevei. Der liker jeg å gå, den der faller i og faller av. Ikke sant? Du har hørt den. Jesus, jeg tror faktisk jeg må skrive om den sangen. Jeg føler meg som den gale vandrer. Den gale vandrer, kaltes jeg. Og jeg gikk ikke noe sorgløst liv, nei. Det var mye sorg og sukk og akk i ørken. På min ørkenvei. Jeg følte meg som den gale vandrer. Ikke bare jeg, men folket i Egypt sa jo, du er jo spinnhakketull. Tullat, som vi sier på trøndersk. Som, altså, Moses var ikke trønder, men nå var jeg med. Men, altså, kjære Jesus, altså, folket i Egypt sa jo at du er tullete som vil forlate dette livet og gi deg til med jødefolket, israelsfolket, ut i ørken. Og gi avkall på alle disse godene. Jeg følte meg som en gal vandrer. Fortell meg, Jesus. Jeg er avhengig av at du forteller meg de valgene jeg tok i livet. Det var ikke galskap. I menneskets øyne, ja. Men Jesus forteller meg, jeg gjorde Guds vilje med de valgene jeg tok. Vi skal komme litt tilbake til denne oppdikta samtalen litt senere, men nå skal vi lese sammen fra Hebreerne kapittel 11, vers 23 og 29, der det står om Moses da. I tro så gjemte foreldrene til Moses gutten i 3 måneder da han var født, for de så det var et vakkert barn og lot seg ikke skremme av kongens ordre. I tro nektet Moses, da han ble stor og kalles sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som han så den usynlige. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at ødeleggeren ikke skulle røre ved de førstefødte hos israelittene. I tro gikk de gjennom Rødehavet over tørt land, men da egypterne prøvde det samme, så druknet de. Moses, ja, foreldre også, måtte ta noen viktige og avgjørende livsviktige valg. Foreldrene måtte ta denne avgjørelsen. Hva gjør vi med den lille babyen vår, som farao sier han vil drepe? Og nå skal ikke jeg male ut denne fortellingen, for den kjenner vi. Han ble plassert i en sivkurv ned på Nilen og ble funnet av faraos datter. Og oppfostret da i luksus hos faraos hus. Hva skal vi gjøre med vår baby, tenkte foreldrene. Og Moses, han måtte også ta noen store og livsviktige valg. Hva slags folk skal jeg identifisere meg med? Egypterne eller Israels folk? Ja, Moses kunne valgt et kjendisliv i rikdom, luksus og overflod. Som det står her, å nyte synden, og skattene i Egypt. Han valgte bort alt sammen, for han ville i stedet lide ondt sammen med Guds folk. For et valg. Han visste jo ikke da hvordan dette ville ende. Men han valgte altså å si fra seg all denne rikdommen og herligheten for å lide vondt sammen med Guds folk, som han egentlig var født inn i. Israels folket. Guds folk. Det som vi senere i historien kaller for jøder. Et folk som Jesus selv kom ifra. Et folk som vi vet opp gjennom historien har vært forfulgt. Nå et eget land, et eget folk med et eget land som kjemper mot det å bli kastet på sjøen og bli utslettet. Og mange vet at de hadde sin nasjonaldag for 4 dager siden, 14. mai. Kanskje er Israels folket, jødefolket, det eneste folket i historien som har overlevd i så mange tusen år med et eget språk, en egen kultur og tro, og i halvparten av denne tida ikke har et eget land. Og så vet vi at de som styrer dette folket politisk, ikke alltid tar de like gode valgene. Men Gud elsker dem for det. Ulike regjeringer i Norge, uavhengig av politiske farger, kan ta dårlige valg i Norge også, men Gud elsker også det norske folket for det. Men vi har et kall som kristne til å be for jødefolket, at Gud skal være med dem og bevare dem midt gjennom vanskelighetene, og at deres ledere må ta de gode valgene og ikke de dårlige valgene. Tilbake til Moses. Hvorfor valgte Moses som han gjorde? Altså, med denne herligheten han hadde tilgang til, og han visste at jødefolket sleit som slaver, hvorfor valgte han i menneskelige øyne så dårlig? Jo, det står her, for han så fram til lønnen. Han visste at der fremme så ligger det en lønn å vente, som ikke egypterne skal få del i, men som Guds folk skal få del i. Han tenkte langsiktig. Nå skal ikke være håndsopprekning her, men jeg tror flere her sikkert i løpet av livet har en eller flere ganger har investert i aksjer. Jeg har gjort det en par ganger. Jeg kommer ikke til å gjøre det mer, for det gikk dårlig begge ganger. Dette har ikke jeg peiling på. Men den som har peiling på det, gir I alle fall to råd. Og det viktigste rådet tenk langsiktig. Ikke tenk at jeg skal kjøpe noen aksjer nå, skal jeg selge dem om to uker, og så skal jeg få ut 100 000. Det går sjelden bra. Du må ha en langsiktig sparing I aksjesparing. Og det jo Moses. Han tenkte langsiktig. Det lønner seg ikke nå de første årene de valget jeg tar. Men på lang sikt så velger jeg rett. Jeg investerer mine aksjer I Guds rike I evigheten. Det det første rådet til aksjesparere. Tenk langsiktig. Og det andre rådet som viktig. Ikke invester I selskap som du har en følelse for, eller som finansmarkedet sier, dette selskapet kommer til å gå konkurs. Hvis du vet at et selskap på konkursens rand, du kjøper ikke aksjer til 100 000 I det selskapet. Ikke sant? Du investerer ikke I noe du vet går konkurs. Og dette jo ikke noe finansråd du får fra scenen her, for det har ikke jeg peiling på. Men poenget her. Folkens, Verden AS. Verden AS kommer til å gå konkurs. Det forteller Bibelen oss. Og jo flere aksjer, livsaksjer, jeg og du investerer I Verden AS, jo større fare det for at du og jeg går konkurs til slutt. Invester dine aksjer, tenk langsiktig, og invester dine aksjer I Guds rike, for det kommer ikke til å gå konkurs. Helt mot slutten. Hva kan vi lære av Moses? Jeg googlet. What can we learn from Moses? Det skrev jeg inn I Google. What can we learn from Moses? Og du vet, det kom en forferdelig lang liste, så tenkte jeg, jeg har ikke tid til å lese gjennom alt det der. Men det var liksom mange artikler og taler, alt fra 4 til 15 lærdommer fra Moses, 5 lederegenskaper ved Moses liv som du kan ta med deg som en pastor og sånn. Ja, det var noe enormt mye. Så jeg har koket det ned til 18 punkt. Nei, ja, det skal ikke være 18 punkt. Det skal være 6 korte punkt her som jeg skal ta med mot slutten. Hva kan du og jeg lære av Moses? For det første, ha tro til Gud. Ha tro til Gud. Historien der de står ved Rødehavet, havet foran dem, Egypters her bak dem som skal komme og ta dem og føre dem tilbake. Det var ikke mye halleluja-stemning der, kan du si. Nei, det var redsel, det var frykt, det var tvil. Men Moses, han hadde tro. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Du og jeg har også våre røde havsøyeblikk. Ikke så drastiske, nei. Men likevel, det folk her som har hatt ganske drastiske røde havsøyeblikk, der du vet at hvis ikke Gud nå griper inn, så går dette gale. Ha tro til Gud. Ha tro til Gud. Vær stille. Be, legg vår sak framfor Herren. Og så får Herren ordne som han vil. Ikke alltid sånn som vi vil. Herren frelser oss ikke bort fra våre rødehavsøyeblikk, men han frelser oss gjennom Rødehavet. Han tok ikke dem I et fly og fløy dem over. De måtte gjennom det buldrende Rødehavet, men han passet på at ikke Rødehavet tok dem. Gud kommer til å lede oss ikke forbi problemene I livet, men gjennom problemene. Ha tro til Gud. Punkt 2. Gud og jeg regner ikke alltid tid på samme måte. Gud mer tålmodig enn meg. Det var ingen stor bombe. Han mye mer tålmodig enn deg også. Gud regner tid annerledes. Moses, 40 år I Midians ørken, 40 år I Sinai ørken, og før det hadde han levd 40 år, han ble 120 år. 80 av de 120 årene I ørken, mer eller mindre. Gud bruker god og ofte lang tid på å bearbeide og utruste oss. Uansett hva Gud kaller deg eller meg til, så vær ydmyk og tålmodig overfor Guds kall. For det handler jo egentlig ikke om meg og deg til slutt. Det handler om misjon, Guds rike. Gud og du og meg, vi regner ikke tid på samme måte. Punkt 3. Aksepter og ta vare på det kallet som Gud har gitt deg. Gud kalte Moses til å lede folket ut av Egypt. Og det var ikke sånn, yes, jeg er klar, Gud. Dette blir bra. I'm the man. Her har du mannen din, altså, som virkelig kommer til å få dette gjennom. Nei, det var ikke sånn med Moses. Det var, men Gud, jeg er gammel, jeg er 80 år, jeg er stamme, var vanskelig for å tale. Dette går ikke bra, Gud. Tenk Gud om folket sin nei, tenk om fara sin nei. Det var mange menn å tenke om hos Moses. Aksepter, ta vare på det kallet Gud har gitt deg. Gud, den Gud kaller, utruste han også. Punkt 4. Vi kan ikke gjøre alt alene. Det vet vi, men vi trenger å bli minnet på det. Jeg trenger det. Moses tok med seg sin storebror Aron. Han var 3 år eldre. For Aron, han var flink til å ordlegge seg. Og så klarte Moses å stamme fram det som Aron skulle ta videre til farao. Moses trang en Aron ved sin side. Og i løpet av de første 40 årene han var i ørken, så ble han gift, og han hadde en klok svigerfar som heter Jetro. For Moses, da de kom tilbake fra andre runden, altså i Sinai-ørken, så møtte han Jetro. Og Moses, han skulle liksom fikse og ordne alt, han. Han skulle dømme i alle saker mellom jødene, når de kranglet om et eller annet. Men Jetro, han sa, nå skal jeg lære deg det å delegere. Det kan du lese om i andre Mosebok, kapittel 18. Vi skal ikke bruke tid på det nå. Men les andre Mosebok, kapittel 18. Der møter du en klok svigerfar som lærte Moses kunsten å delegere. Jeg skulle ha kunnet han mye mer, og flere av oss. Bedehus, kirke, misjon er et teamarbeid. Det er ikke pastor eller ansattes ansvar. Jo, det er også vårt ansvar. Men det er ikke vi som driver menighet. Det gjør vi sammen, vi som tilhører misjonssalen. Vi spiller det som en fotballtrener, jeg skal ikke nevne navn på han da, men som han kalt for godfotteorien. Vi må bruke godfoten til hverandre. Du er flink til noe som ikke jeg er flink til. Jeg kan noe som ikke du kan. Men til sammen så driver vi et teamarbeid i bedehus, kirke og misjon. Ingen kan gjøre alt. Vi kan gjøre litt alle sammen. Gi alt for lidenskapen. Moses var en egypter. Cirka 3,5 tusen år senere så var det en egypter som hette Mohammed. 14 år gammel. Jeg skal gjøre den historien veldig kort. Han hadde veldig lidenskap for fotball. Så når klassekameratene satt seg ned og la oss lekse, han bodde altså 90 kilometer utenfor Kairo. Sånn at, men hans favorittfotballlag, El Molokov, tror jeg det heter, det trena inni Kairo. Så hver dag, fra han var 14, 15, 16, 17 år og sånn, så satt han seg på bussen og reiste 2 timer hver vei for å trene med sitt fotballag, for å bli best. Han ga alt for den lidenskapen han hadde fotball. Og lang historie kort, Mohammed ble veldig god i fotball, og han har et etternavn som heter Salah. Mohammed Salah, da er det mange glis her, ikke sant? Liverpool og halleluja og alt det der. Mohammed Salah, han er kanskje i dag i alle fall den mest kjente egypteren. Han ga alt for lidenskapen, fotball. Moses ga alt for den lidenskapen som Gud hadde gitt han å føre folket ut av Egypt. Jesus hadde en lidenskap å frelse syndere som meg og deg. Han gjorde det ikke halvveis. Han reiste ikke 90 kilometer. Hvor langt Jesus reiste i kilometer betyr ingenting. Men for et kulturkrasj for Jesus å komme fra himmelens herlighet ned til vår syndige jord. Det gjorde Jesus. Alt for lidenskapen. Takk for Mohammed Salah, for jeg er en Liverpool-supporter. Takk for Moses. Men jeg takker mest for Jesus for den lidenskapen han hadde for å frelse. Og la oss gjør alt for vår lidenskap. Punkt 6. Det viktigste I livet usynlig. I tro forlot Moses Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som han så den usynlige. Og han som skrev Hebreerbrevet vet jo at det var Jesus, ikke sant? For Hebreerbrevet skrev etter Jesus. Det var som om Moses så den usynlige Jesus. På en merkelig og overnaturlig måte så ensa Moses der framme en mye større profetskikkelse enn seg selv. Selv ble han av Herren Gud kalt til å føre Israelsfolket ut av Egypt til Kanaans land. Den usynlige som Moses sansa, Jesus Kristus, skulle en gang 1250 år senere komme til å føre syndens slaver fra et liv under syndens dom til et liv med Gud. Og det jo derfor vi samlet her. Det jo det vi feirer vi som kristne I dag. Fordi vi satt I frihet fra syndens skyld og makt. Det makte ikke Mose lov, uansett hvor god den Det gjorde Jesus. Det viktigste I livet usynlig. Ser du nåden? Nei. Ser du Gud? Nei. Ser du rettferdiggjørelse? Ser du tilgivelse? Ser du at du Guds barn? Ser du himmelen? Ingen av de tingene ser vi med vårt fysiske øye. Men det usynlige, det virkelige. Det viktigste I livet usynlig. Tilbake til denne oppdikta historien, med, ikke historien, ikke oppdikta, men oppdikta samtalen mellom Moses og Elia og Jesus, og der skal vi straks slutte. Jeg ser for meg profeten Elia, litt sånn moromann og terger litt borti Moses. For han har vært stille frem til nå og fulgt med på Moses sin monolog overfor Jesus. Så Elia kunne da ha fulgt opp på følgende måte. Moses, du var ikke bare kjendis I Egypt, men tenk om jeg, du var jo storkjendis hos jødene også, mye mer kjent enn meg. Altså I jødenes hellige skrifter, det som vi kristne kaller det gammeltestamentet, så ditt navn nevnt 700 ganger. Kun slått av David som nevnt 900, mens Abraham bare nevnt 200 ganger. Så du jo virkelig kjendis også blant oss jøder. I tillegg, du har jo en egen lov oppkalt etter deg. Moselov. Moses, ble ikke du noen gang litt sånn høy på deg selv? I'm the man. Det var meg. Nei, tror jeg Moses sa. For det handler ikke om meg. Det handler om Jesus Kristus. Og der skriver Lukas I sin fortelling om dette fjellmøtet følgende. Moses og Elia viste seg I herlighet og talte om den utgang Jesu liv skulle få, om det han skulle fullføre I Jerusalem. Alt handler om Jesus Kristus, det kallet han fikk å fullføre. Det handler om Jesus soningsdød for våre synder. Det handler om hans seiersrike oppstandelse for at vi skal få være Guds barn. Det det handler om, også for Moses. Og jeg tror ikke at Moses klager til Jesus, sånn som jeg på en måte laget det til I denne samtalen. Nei, jeg går overbevist om at Moses takket Jesus som kom med evangeliet. Og nåden der Moses selv kom med loven og kravene. Guds lov gitt ved Moses kan ikke skape frihet I ditt og mitt hjerte, for vi makte ikke oppfylle Moses lov og krav. For det ikke hold I våre hjerter til å oppfylle det. Det kun evangeliet og nåden om nåden I Jesus Kristus som kan gjøre oss frie fra syndens skyld og makt og gjøre oss til Guds barn. Det jeg sikker på at Moses takket Jesus for. Og så tror jeg også at Moses, glad og frimodig, fortalte Jesus at Jesus, jeg vil at du skal vite, jeg var stolt over de valgene jeg tok. At jeg valgte bort et liv I luksus, og at jeg ville følge deg. Og nå det en annen sangforfatter som skriver den sangen vi straks skal synge. Men den kunne godt være skrevet av Moses. Og det denne skal vi si, klassiske bedusangeren. Jeg vil heller ha Jesus enn hva som helst meg verden kan by I dag. Jeg synes jeg hører Moses når jeg synger den sangen der. Og nå kan forsanger og musikere komme på scenen. Nå skal vi be litt sammen, og så skal vi etterpå synge denne sangen. Når vi ber nå, så skal vi takke for og huske på å be for Israelsfolket, som står i en kamp. Vi skal også huske på nabofolka rundt, at det skal gå dem godt. For det handler om hele Midtøsten. Vi skal takke for trosvitnene som Moses var, som viste oss hva tro er, og hva det koster å følge Jesus. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt eget folk som du selv kom fra, jødefolket, Israels folk. Bevar dem i en vanskelig tid, og gi dem deres ledere visdom til å ta de riktige valgene og ikke feil valg. Vi ber for de folkene som bor i Gaza og rundt omkring. Ja, vi vet ikke hva vi skal be om Jesus, men vi ber at det må komme fred og godhet i hele Midtøsten. Denne kruttønna av en plass på jord. Jesus, kom og skap en fred som bare du kan. Jeg vil så takke deg for trosvitna som kunne vise oss hvem du var, Jesus, og som viste hva det koster å tro på deg, men som hadde en stolthet for å følge deg. Kjære gode Gud, øk vår tro. La oss mer frimodig stå opp for den kristne tro og der vi vil følge. Og vi vil be for våre alle nasjoner. Vi vil be for de folkeslag som misjonsmannen har fått ansvar for å føre evangeliet til. At de skal få øye på deg, Herre Jesus Kristus. Takk for at du hører vår bønn. Amen.